νομίσματα που πρωτογράφηκαν στο Παρίσι, στα γαλλικά, αλλά τώρα τα έχουμε στα ελληνικά εδώ μέσα από τις εκδόσεις Τόπος. Τα διηγήματα αυτά γράφτηκαν το 2000 και το 2001. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Οικονομίδη, ο οποίος βεβαίως θα μας συστηθεί και εκείνος. Θα να πω 2-3 στοιχεία. Ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, έχει εκδώσει 2 ποιητικές συλλογές. Έχει μεταφράσει το «Ειδή που σήσε και θέμισε» του Γάλλου παιδοψυχιάτρου Μαρσέλ Ρικό. Το κείμενο του Γάλλου ψυχαναλυτή Σέρζ Λεκλέρ, ο ιδεοψυχαναλυτής, και η επιθυμία του βεβαίως είναι ο ίδιος ηθοποιός και έχει παίξει και σε θεατρικά έργα και στον κινηματογράφο. Τι άλλο να πω. Ο κύριος Οικονομίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Βαραμπίπου. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλη την ομάδα και τους τεχνικούς σας. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Πώς γίνεται να χωράνε όλα αυτά. Δηλαδή, καταλαβαίνω την ποιήση. Αλλά εδώ μετά καταλαβαίνω και την... Μάλλον όλα τα καταλαβαίνω, έτσι. Απλά χαίρομαι πάρα πολύ και το θαυμάζω να είναι οι άνθρωποι πολύ δραστήριοι και να καταπιάνονται με πάρα πολλά πράγματα πέρα από την ψυχιατρική, ακόμα και η τέχνη, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η συγγραφή. Νομίζω ότι έχει άμεση σχέση με την ψυχή, έτσι δεν είναι?
Τελικά είδατε που χωράνε.
Είδατε που χωράνε. Ναι, ναι. Μα χαίρομαι πάρα πολύ όταν συμβαίνει και το διαπιστώνω αυτό.
Ταυτόχρονα, επειδή όπως είπατε εσείς συμπυκνωμένα τώρα, ακούγονται όλο πάρα πολλά. Είναι μια ιστορία 30 ετών το γράψιμο, όταν ξεκίνησα να φωτογραφώ ποιήσεις στο Αγροτικό το 91. Τα διηγήματα
που στο Αγροτικό ξεκινήσατε να γράφετε. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν ήταν.
Πολύ ένα-δυο ποιήματα τα οποία κάποια στιγμή σε κάποια φάση υπαρξιακή, να το πω έτσι, έκρηξη τα έκρηξα. Άρα ήταν 2-3. Αλλά ουσιαστικά ήταν το 91 το Φεβρουάριο στο Αγροτικό όταν ξεκινήσατε.
Μέχρι τότε δεν ήσασταν το παιδί, ο μαθητής που έγραφε?
Όχι, είχα γράψει μια χρονιά μου έτσι μερολόγιο προσωπικό, κάνα 2 χρόνια, αλλά δεν έγραφα. Βέβαια έγραφα στο μυαλό μου, να το πω έτσι, δηλαδή φανταζόμουν ιστορίες, έκανα ιστορίες, τις οποίες δεν πέρασαν στο χαρτί. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, αυτά δεν τα παραγγέλνει κανείς και καλώς ήρθε. Και...
Καλά, όταν σπουδάζεις και ιατρική δεν έχεις και χρόνο να είναι τόσο πολύ το διάβασμα και η αφοσίωση που χρειάζεσαι. Θεωρώ εγώ δηλαδή, για να μπει στη σχολή να συνεχίσεις, οπότε υπάρχει και πολύ λίγος χρόνος.
Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Τότε που ήμουν εγώ το 82 με 90, υπήρχε χρόνος, αν ήθελε κανείς, οπότε ναι.
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 Ωραία, μην υπερβάλλουμε, σωστά. Λοιπόν, άρα έρχεται η ποίηση εκεί, στο Αγροτικό και...
Και προχωράει η ποίηση, έγραφε για αρκετά χρόνια, κάποια στιγμή έγραφε για τον εαυτό μου και κάποια στιγμή, πρέπει να ήταν γύρω στα τέλη του 90, ήμουν στη Γαλλία πλέον. Μου βγήκε η ανάγκη, η επιθυμία, η πρόκληση να βγω προς τα έξω. Τα είχα στείλει σε διάφορους γνωστούς, φίλους, τα είχαν δει και κάποιοι λογοτέχνες. Δόθηκε έτσι ένα θετικό σήμα και έτσι βγήκε η πρώτη συλλογή στον Σάντο Αβελίδη, που μας άφησε, δυστυχώς. Το πρώτο το 2002, η πηξίδα που έδινε τον Νότο και το 12 της μακρινής της θάλασσας είναι ζεστή αγκάλι. Και κάπου στο ενδιάμεσο ξεπήρυσαν, γιατί κάπως έτσι συνήθως γράφω, δηλαδή κάπως έρχονται, με συναντάνε είτε τα βήματα είτε οι σκέψεις, εκτός από το δεύτερο διήγημα των Εφιάλτη, όπου εκεί ήταν λίγο στρατευμένο το εισαγωγικών, μπορεί να πούμε αργότερα. Έγραψα στα γαλλικά τα 4 διήγηματα, τα είχα στείλει και σε διάφορους εκδοτικούς οίκους, είχα μεγάλο πιαστή στους μεγάλους εκδοτικούς οίκους της Γαλλίας. Εντάξει, έκανα και εγώ την πλάκα, να το πω έτσι.
Την περιπλάνηση.
Μετά έπαιζα στην Ελλάδα, τα μετέφρασα, τα ξαναδούλεψα, γράψα τα ξαναδούλεψα, γιατί αλλιώς η γλώσσα, και βρέθηκαν εκτός οι γλώσσες τόπος
να εκδοθούν τώρα. Είναι 4 διηγήματα, όπως είπαμε. Πραγματικά το καθένα είναι ιδιαίτερο, δεν ξέρω, το ένα πάει σε άλλη, το πρώτο ας πούμε το κλειδί, εμένα μου βγάλε κάτι από το παρελθόν που ερχόταν, κάτι σκοτεινό και το να βρεις το νόημα. Όχι. Το κλειδί, πολύ συμβολικό.
Ναι, 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 ναι.
Όλα είναι συμβολικά. Καθένα, δηλαδή θεωρώ ότι και το
κλειδί. Ναι. Αυτό που λέτε, με έχω ακούσει διάφορε ερμηνείε να το πω έτσι και αυτό με χαροποιεί, γιατί αν ο καθένα δέχει ένα δικό του πράγμα, όλα αυτά είναι ωραίο. Πάντως η ατμόσφαιρα όντως παραπέμπει σε κάτι, αν όχι μεσαιωνικό, ξέρω εγώ, 15ο, 16ο αιώνα, κάπως περιπλανιέται σε μια Ευρώπη που είναι λίγο ενιαία, χωρίς σύνορα, πιο... Ναι. Μου φάνηκε ότι τέριαζε, μου φάνηκε αυτό, ήταν γράφοντας ότι αυτός ο λοιπός, ο περιπατητής, αυτός που ψάχνει, κάπως τέριαζε σε μια τέτοια εποχή.
Όπου έχω σημειώσει στη σελίδα 26 που μου έκανε εντύπωση εμένα είναι δεν, που λέει ο ίδιος ο διπόρος αυτός δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερη στιγμή για έναν οδηπόρο από αυτή της αμφιβολίας και του δισταγμού και τις βγάζει συχνά πυκνά ο ήρωας του διηγήματος και την αμφιβολία και το διστάζει μέχρι να βρει αυτό που καταφέρνει τελικά να πάει το κλειδί εκεί που πρέπει. Το λέω γιατί θα έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κάποιος. Αλλά ήθελα να πω το εξής που μου έκανε εντύπωση, κύριε Οικονομίδη. Είναι 4 διηγήματα που το καθένα έχει. Τον εξής τίτλο. Το πρώτο έχει το κλειδί, ο εφιάλτης, σελίδες και καθρέφτης. Και όλα αυτά πραγματικά συνδέονται με έναν τρόπο που νομίζω έχει να κάνει και με την ψυχανάλυση. Ίσως.
Ναι, πιθανό. Σαν διαδοχοντάς μπορώ να βρω διάφορα τέτοια πράγματα. Όπως σας είπα, δεν γράφω επισκοπών από τον δεύτερο τον Εφιάλτη. Μου έρχεται μια ιδέα. Προφανώς γράφω όλα αυτά που είμαι και με την ψυχανάλυση, την ψυχοθεραπεία και τα θέατρα και ξέρω εγώ το ό,τι έχω διαβάσει στη ζωή μου. Δεν είχα σκοπό να πω ότι ο τάδε ήρωας θα είναι έτσι ένα αλλιώς για να αναδειχθεί το τάδε σύμπλεγμα. Και, ναι. Για τον Εφιάλτη, όπως σας είπα και προηγουμένως, εκεί είχα εμπνευστεί από το Ριχάρδο Τρίτο του Σέξπιρ, όπου θεωρώ ότι είναι μια πραγματεία για το κακό και την κακότητα. Γι' αυτό εξάλλου, πώς να του ανταποδίδω το χρέος με αυτή τη μικρή φρασούλα, το bad eye, το αλλά εγώ του Ριχάρδο, αρχικό μονολόγο. Εκεί ναι, μου ήρθε κάποια στιγμή η ιδέα ότι κι αν ο Χίτλερ την παραμονή του θανάτου του είχε έναν εφιάλτη, μια μορφή τύψεων όπως είχε και ο Ριχάρδος την παραμονή της τελευταίας μάχης, τι θα σημαίνει αυτό, πώς θα το αντιμετωπίζαμε, μπορούμε να δεχτούμε ότι ένα το σύμβολο του πολιτικού κακού, ο Χίτλερ, μπορεί να έχει ένα ανθρώπινο κομμάτι. Μήπως δεν μας βολεύει να το σκεφτόμαστε. Όχι για να τον αθώσουμε, αλλά γιατί αν εκείνος έχει ένα ανθρώπινο κομμάτι, μπορεί εμείς έχουμε και ένα κακό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εάν οποιοδήποτε εγκληματίας έχει ένα ανθρώπινο κομμάτι, μήπως καλώς δεν έχουμε την ποινή του θανάτου, την έχουμε καταργήσει, γιατί μπορούμε να δώσουμε μια δυνατότητα μετανέλειας.
Και να βγει το καλό.
Το καλό. Υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία που εμπνέεται από πραγματικό γεγονός, λέγεται η Επανόρθωση. Θάνου Αναστόπουλου και αναφέρεται στη δολοφονία ενός Αλβανού συμπολίτη μας το 2004 από έναν Έλληνα. Και στην ταινία αυτή ο Αναστόπουλος κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πιάνει αυτόν τον Έλληνα, ο οποίος τον δείχνει να έχει επαφές με κάποιες ομάδες, καταλαβαίνουμε περί τίνος που είναι πρόκειται, αυτές που βρέθηκαν στη φυλακή πρόσφατα, τη Χρυσή Αυγή, και ο οποίος μέσα από μια διαδικασία μεταμέλειας προσπαθεί κάπως κάτι να επανορθώσει, όχι να γυρίσει το χρόνο πίσω, φυσικά, έτσι ο άνθρωπος είναι πεθαμένος, αλλά κάπως κάτι να κάνει να μπει στο καλό πια. Και αυτό και οπότε το δεύτερο δίγημα γράφτηκε έτσι κάπως
πιο στοχευμένα.
Πιο στοχευμένα. Υπήρχε ήδη κάπως μια ιστορία στο μυαλό.
Και υπάρχει και μας βοητεύει αυτή η ιστορία. Μας βοητεύει, νομίζω ότι εσείς το είπατε ότι αν υπάρχει το, αν στο Χίτλερ φαινόταν το καλό, μήπως εμείς έχουμε το κακό. Μα δεν έχουμε όμως. Εσείς θα το ξέρετε και καλύτερα διαβάζοντας και την ψυχή του ανθρώπου μέσα από την επιστήμη σας. Δεν υπάρχουν, δεν συνυπάρχουν και τα δύο στη φύση του ανθρώπου.
Φυσικά, το ερώτημα είναι ρητορικό. Αυτό το ξέρουμε, να είναι καλά ο παππούς Φρόιντ και η μετέπειτα, να είναι καλά η ποιήση, οι φιλόσοφοι πριν από την ψυχανάλυση. Οι οποίοι μας έχουν πει, παιδιά, το κακό είναι μέσα μας. Αυτά που λέγανε οι θρησκείες, ότι το κακό είναι από κάπου έξω, από εδώ κτλ. Δεν ανταποδίδουν στην πραγματικότητα, μας ταλαιπωρούν στην πραγματικότητα, γιατί όταν έχει το κακό μέσα μας, δεν με αδεστανίστηκε ο Σατανάς και δεν προσπαθούμε να το διώξουμε και όχι να το διαχειριστούμε και να μην θα το κάνουμε.
Ναι, και πάει κάπου αλλού, είναι άλλος υπεύθυνος γι' αυτό, έτσι.
Και επίσης είναι ακριβώς, ακριβώς. Πάτε αυτή κάποιος άλλος, δεν φταίω εγώ, φταίω ο Σατανάς.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Κύριε Οικονομίδη, αυτή τη στιγμή και κάτω από αυτές τις συνθήκες υπάρχει κάποια, δηλαδή είναι κάποιες συνθήκες που μπορεί να γράψει κανείς, να ευαισθητοποιηθεί, να εμπνευστεί. Πρωτόγνωρη συνθήκη το να ζούμε σε αυτόν τον εγκλισμό, στην καραντίνα, lockdown, πανδημία, παγκόσμιο κιόλας φαινόμενο.
Και σε αυτή την κοροϊδία ταυτόχρονα.
Όλο το κομμάτι.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει συνταγή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γράψει, βγήκαν στην πρώτη καραντίνα κάποιες συλλογές διηγημάτων. Νομίζω ότι αυτά είναι... Ο καθένας έχει τον τρόπο που γράφει.
Αντιμετωπίζει.
Να υπάρχει συνταγή, ναι. Τώρα, αν υπάρχει το υπονοούμενο ερώτημα, γράφω κάτι μέσα από τις συνθήκες.
Όχι υπονοούμενο, καθαρότατο.
Καθαρό. δεν έχω... Δεν μπαίνω σε μια διαδικασία. Αν τώρα κάνω και γράφω. Έχω ένα τετραδιάκι εκεί πέρα, στο οποίο σημειώνω διάφορες ιδέες από καιρό, ποιήματα. Τα ποιήματα μετά τα περνάω σε κάποιο πιο επίσημο, να το πω έτσι, ημερολόγιο. Ταυτόχρονα, επειδή έχω και μια ιδιαίτερη εμπλοκή με τα πολιτικά, γράφω κατά καιρού διάφορα ψυχοπολιτικά κείμενα. Συνήθως είναι σε μια ιστοσελίδα το περιοδικό. Δεν έκανα το πρόγραμμα.
Να ρωτήσω κάτι. Από... Διαλέγετε περισσότερο ποίηση ή το διήγημα, τη μια μικρή φόρμα, η μυθιστόρημα. Ποιο είναι αυτό που κυρίως θεωρείτε ότι σας εκφράζει πιο πολύ?
Και το διήγημα είναι πάρα πολύ καινούριο, γιατί είναι από το 20 αυτά. Γιατί το 20 έγραψα αυτά τα 4 διήγηματα, δεν ξανάγραψα έκτοτε. Τα τελευταία 2-3 χρόνια κάτι, υπάρχουν κάποια αποσπάσματα και κάτι σπαράγματα. Δηλαδή πιο πολύ εξοικειωμένος είμαι με την ποίηση. Ίσως η ποίηση μου ταιριάζει καλύτερα, γιατί είναι πολύ πιο συμπυκνωμένη, γιατί έχει πιο πολύ συμβολισμό. Αυτό το κάνει και πιο δύσκολη. Απλά το διήγημα, επειδή πρέπει κανείς να γράψει 10, 15, 20 σελίδες, ακόμα με φοβίζει λίγο. Ξέρω, κάποιος θα έρθει ο καθηγητής να με ελέγξει αν το έχω γραφτεί καλά στο τέλος.
Ναι, ναι, έχει. Είναι και η δομή διαφορετική. Είναι, ναι. Περισσότερο μελωδία και ρυθμό έχει ποιήση, ενώ έχει κάποια άλλα, φαντάζομαι, το οδήγημα, άλλες οργανωτικές δομές για να στείλει.
Ναι, ναι.
Κύριε Οικονομίδη, πριν να σας αποχαιρετήσω, ήθελα να μου πείτε αυτή τη στιγμή αν υπάρχει κάτι άλλο που σκέφτεστε να γράψετε και πώς συνδέεται ή με το θέατρο ή με τον κινηματογράφο, αν εκεί υπάρχουν νεότερα που θα σκέφτεστε να κάνετε.
Όχι, εκεί το κεφάλαιο θα έχει μπει σε παρένθεση, γιατί απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια το θέατρο. Αυτή είναι η ξύλινη της ζωής μου και της επαγγελματικής και της οικογενειακής θέσης που δεν το επιτρέπουν. Εντάξει, να κάνουμε, δεν είναι αυτά. Στη ζωή δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Τώρα, όσο στο γράψιμο, σας λέω, είναι κάπως πώς θα μου προκύψει σε κάθε περίσταση. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία έχω κρατήσει, έχω ξεκινήσει κάποια και ό,τι αργηματάκια, τα έχω παρατήσει, τα ξαναπιάνω. Δεν έχω κάποιο πρόγραμμα.
Ναι.
Το αφήνω, τα αφήνω να με συναντήσουν.
Και σας συναντούν, αλλά για την ώρα πρέπει να συναντηθούν με το αναγνωστικό κοινό οι ιστορίες σας. Οι ιστορίες ανάμεσα από τις εκδόσεις τόπους που ναι μεν γράφτηκαν το 2001 και 2000, αλλά τώρα ήρθαν στα ελληνικά και στα χέρια μας, έτσι δεν είναι?
Ναι, για να έχω και εγώ μια τοποδότηση, αν με αυτά που γράφω αξίζει το κόμμα να συνεχίσουν να γράφω.
Μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος, οφείλω να πω, κύριε Οικονομίδη, το «Ιστορίες ανάμεσα». Πάντα εκεί υπήρχε μια ιστορία, δηλαδή το νιώσα ότι ταιριάζει απόλυτα ο τίτλος, όπως και το «Εξώφυλλο». Είναι εξαιρετικό.
Το «Εξώφυλλο» είναι ευγενική προσφορά του Ανδρέα Νικολάου, ένα Κύπριος ζωγράφος, ο οποίος μένει στην Αθήνα. Και ψάχνοντας κάποια στιγμή στο διαδίκτυο, έπεσα πάνω σε αυτή την φωτογραφία και είπα
τι ωραία.
Δεν μπορεί να πει άλλο και ήρθαμε σε επαφή και
εξαιρετικό.
Μας το έδωσε.
Κύριε Οικονομίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι καλό ταξίδι στις ζωές μας, ιστορίες ανάμεσα. Τέσσερα διηγήματα που θέλουν να πούν πολλά και να μας διηγηθούν. Να ευχηθώ καλές γιορτές, να είσαστε καλά και καλό ταξίδι.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλές γιορτές και καλή δύναμη σε όλους.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.